پارێزگاری هەولێر ڕای دەگەیەنێت هێرشکردن و بە ئامانجکردنی ماڵی وەبەرهێنەران بۆ لێدانە لە ئابووری هەرێمی کوردستان و پەیامێکیشە بۆ ئەوەی کە نایانەوێت هەرێمی کوردستان پێش بکەوێت. شەوی 15/1/2024 ئێران بە موشەکی جۆری بالیستی هێرشی کردە سەر ماڵی پێشڕەودزایی سەرمایەداری دیاری شاری هەولێر و بە وهۆیەوە خۆی و کچێکی و دوو کەسی تر کوژران. لە کاتێکدا لە ڕۆژی 13 مانگی 3 ساڵی 2022 ئێران بە هەمان تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل هێرشی کردە سەر ماڵی سەرمایەدارێکی تر بە ناوی شێخ باز. ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئەوان باش دەزانن هیچ بنکە و بارگایەکی ئیسرائیل لە هەرێم بوونی نییە.
ئەوان باش دەزانن نە بنکە و بارگای ئیسرائیل لێرە، نە هیچ هێزێک لە هەرێمی کوردستانە کە لە چوارچەوەی عێراقدا لێرە نەبیتن. نە ئەو بیانوە، ئەو بیانوەکانشیان زۆر لاوازە و منطق نییە. ئەگەر ئەوان دەیانەوێت شەڕی ئەو هێزانە بکەن، شوێنی هێزەکان ڕوونە وازحە لە هەموو جێگایەک و لە هەر جێگایەک بیانەوەی هەیە. و ئەگەر مەبەست ژیان ئیسرائیلە، ئیسرائیل خاچی خۆی هەیە و ئیسرائیل نوێنەرایەتی و نێردێت دیبلۆماسی ئیسرائیلی لە زۆر وڵات هەیە. هەرێمی کوردستان نییە کە لە هەرێمی کوردستان وجودیشی نییە.
لە مانگی دەی ساڵی 2023 لەو کاتەوەی شەڕی نێوان ئیسرائیل و بزوتنەوەی حەماس سەری هەڵداوە، گروپە میلیشیا شیعەکانی نزیک لە ئێران بە بیانوی بوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەولێر چەندین جار هێرشی درۆنیان کردووەتە سەر هەولێر. بە ئامانجکردنی ماڵی پێشڕەودزایی سەرمایەداری هەولێر لە کاتێکدایە لە ڕۆژی 30 مانگی 12 ساڵی 2023 هێرشی درۆنی کرایە سەر بارگایەکی پێشمەرگە لە پیرمام. شوێنی هێرشەکە چەند کیلۆمەترێک لە بارگای بارزانیەوە دوور بوو. پارێزگاری هەولێر دەڵێت
هەموو ئەوانەی لە ڕێگای بە ساڕۆک کرایە و دوو هێرشە چە ئەوانەی کە ڕۆژانەش بە کردەوەی تیرۆریستی و بەکارترسونەکانە لە ڕێگای درۆنەوە دەکرێت، یەک ئامانجی هەیە و یەک بەزەڕی هەیە. ئەوەی ینی شتێکی جیاواز نییە لە یەکتر. بە ئامانجگرتنی وەبەرهێنەران و خاوەن خواپێداوانیش بە تاکید وە بەشێکی دیکەی لەوەی لە هەموو لایەکدا شەڕ لەگە هەرێمی کوردستان دەکرێت، لە بڕینی بودجە، موچە، بەکارهێنانی مەحکەمەی ئیتیحادی، کێشە دروستکردن، نەگەیشتنە ئەنجام، جێبەجێ نەبوونی ڕێککەوتنی ئەمنی، جێبەجێ نەبوونی ڕێککەوتنی پێکهێنانی حکوومەت، هەموو گرفت و کێشە ناقانونی و نادەستووریەکانی کە دروست دەکرێن پێکەوە ڕەبتن. بە ئامانجگرتنی ماڵی وەبەرهێنەرانش بە دڵنیاییەوە بەشێکی دیکە لە اقتصاددانی هەرێمی کوردستانە و ڕێک پەیامێکە لەوەی کە نایانەوێت کوردستان زیاتر بەرەو پێشوە بچێت.
هاوکات لەگەڵ بە ئامانجکردنی ماڵی پێشڕەودزایی کەسایەتی هەولێر بارگایەکی سەربەئاژیەمین بەرپرسی پێشووی دەستگای زانیاری یەکێتی لەلایەن ئێرانەوە کرایە ئامانج. ئەمە جگە لەوەی 3 درۆنی بۆمڕێژکراویش تێکشکێنران. ئومێد خۆشناو وتی
هەموو بابەتانی لە هەر جێگایەک دراویتن ڕاگەیان دراوە، لەوێن دەرزەر و زیان هەبوار. دوای ئەوە بەرەبەیانیش سەعات 5:05 دەقە 3 درۆنی دیکە تێکشکێنراون، هیچ زیانێک نەبوو جگە لە ماڵی شەهید پێشڕەوی.
ئەو 3 درۆنە لەکوێ خراونەتە خوارەوە؟ کیە بە دیاریکراوی خستنی خوارەوە؟
هێزەکانی هاوپەیمانان تێچێڕشکاندن و لە نزیک فڕۆکەخانە بوون.
هەرچەندە بیانوی ئێران بۆ هێرشکردنە سەر شاری هەولێر بوونی بنکەی نهێنی ئیسرائیلە، بەڵام بەرپرسانی هەرێمی کوردستان تۆمەتەکانی ئێران ڕەت دەکەنەوە و دەڵێن جگە لە ناوەندە دیبلۆماسیەکان هەولێر هیچ بنکە و بارگایەکی نهێنی تێدا نییە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.